A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalister 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Noite a todos e a todas. Prepárense para pasar unha hora de aventuras a bordo do submarino nuclear máis intrépido de toda a Unión Soviética. Mentres os políticos debaten sobre se entramos ou non nun novo estado de alarma, nos, coas mascarillas preparadas, sobre todo, moi sempre atentos, imos facer un repaso esta noite a todas as fachosidades e rancidades que levou aparellada esta pandemia. Dende magufismos varios a frases maravillosamente rancias como a que di que este virus nos iguala. Moi falso, porque iso só faría un glorioso estado comunista cun amado líder que nos guiase. Xa saben que isto non sería posible se non tiveramos ao señor Bugalov na sala de máquinas. Se non tiveramos na biblioteca encerrado moito máis antes que en marzo ao noso gran intelectual moderno, o Tovarish Esmendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
E, por suposto, sempre a miña esquerda, o xefe de torpedos, o camarada Lamelov.
Boa noite, camarada.
Pois saúda vos tamén, dende aquí a capitana Svetlana Ibaruri, isto é loco Iván, comezamos! Que tal estades, tripulación?
Pois aquí aillados no batiscafo, tan ricamente.
Está ben.
Que aquí non hai coronavirus.
Aí non hai coronavirus, nin prácticamente nada. Oi. Bueno, dicía ao principio do programa, hai aproximadamente un minuto, que vamos a falar hoxe un pouco de todos esos tópicos ranciers que se replicaron ao longo de todo este tempo que levamos de pandemia. Pero antes diso, porque se me olvidaba que como estamos empezando todavía recuperando bellas costumes, temos que facer un repaso a todos esos lugares onde a xente, as persoas que nos escoitan, nos poden chamar para deixar os seus insultos cara ao noso intelectual moderno, cara ao Tovarís Esmendrellev. Así que, camarada Lamelo, faga un repaso de aonde poden deixar as súas inxurias esas persoas.
Pois en redes sociais, tanto en Facebook como en Twitter, en Loco Iván Cuac, arroba diante, estamos aí dispostos a admitir todo tipo de insultos, sempre que sexan insultos comunistas.
Efectivamente, é sempre, normalmente que sexan destinados principalmente a Esmendrellev, que é, bueno, a persoa que maiormente, pois, máis o merece. Así que, de feito, señor Esmendrellev, díganos, porque tamén poden deixar os seus improperios a través da canle de Telegram, por exemplo, ou de WhatsApp, non?
Por suposto, os que me queiran poñer bonito, pensesa por WhatsApp, pensesa por Telegram, poden usar o teléfono 644-737303.
Perfecto, repita.
644-737303.
Perfecto. Bueno, señor Bugalov, ¿cómo está dentro de la sala de radio?
Pois estou aproveitando para revisar o teléfono que acaba de dar o señor Esmendrellev, porque resulta que este submarino é o único que pode usar ese teléfono.
Ah, estupendo.
Porque pues... teño eu aquí o meu carón, quero decir, pero senón sería imposible.
Oye, pues mira que sorte que temos dentro de todo Cuac, somos nós os que temos o teléfono máxico o que a xente pode deixar os seus insultos.
Por cierto, o teléfono vermello.
O teléfono vermello, efectivamente.
Sirve para recibir insultos e lanzar misis.
O sea, para o que debe servir un teléfono vermello, o para o que serviu sempre. Oye, xa que estamos falando un pouco de rancidades, pues quería comentar se escuchachedes, se vichedes algo estos días da moción de censura fracasadísima de Vox.
Eu aquí no Batiscafo non chegan aí ese tipo de cousas pestilentes, pero algo sí que chegou así polo sonar, quizáis. Bastante lamentable, a verdade.
Gustoume
unha frase que define partido, que se que decir o partido do cuarto cubata. Volume, eso teño que anotar aí.
O partido do cuarto cubata, eso é bastante importante. Inda que eu coñezo xente que o primeiro cubata xa pode ser totalmente receptivo ás ideas de Vox.
Incluso bueno, antes do cubata.
Será porque xa teñen o fígado un pouco precondicionado para iso.
O fígado e o cerebro tamén. É
un órgano moi importante o fígado, eh?
Sí, máis ou menos fígado e cerebro. Eso, ou ausencia de, non? En ambos casos.
Cerebro es coinciforme.
Mirade, pois eu vos quería comentar hoxe, porque me fíxome moita gracia dentro de que o tema non ten nada de gracia, pero sí me fixo gracia que pois nunha das intervencións de Santiago Abascal, do líder de Vox, que se deu esta semana, era unha resposta á intervención do diputado de Bildu. Abascal comezou, o sea, a súa única réplica á intervención de Bildu foi ler un por un nomes de persoas asasinadas pola banda terrorista ETA pois ao longo dos anos. Entón isto lle levou como 30 ou 40 minutos e o tipo aí quedou. Ben. Que pasa? Pois que isto que fixo Abascal xa o fixo Netflix.
Oh.
Algo que se comentou ademais moito nas redes sociais. Eu cando estaba escoitando pensei inmediatamente nunha película que Netflix en España estrenouse recentemente hai unha semana, que é Os Sete de Chicago, de Aaron Sorkin. Eu pensaba que era unha persoa superinteligentísima, como é certo que son, pero pois rapidamente non cheguei a tempo a poñer o meu tweet, que xa estaba todo Dios poñendo comentando que seguramente das poucas cousas en común que temos Santiago Abascal e máis eu, quizáis a única, é que seguramente ambos a fin de semana pasada veramos a través do Netflix cada un no seu fogar, bueno, sé que el ten fogar, foi esa película 2-7 de Chicago, que non sei se podemos escutar un fragmentiño para poñernos un pouco a tono de que vai a peli.
Queremos insistir en que iremos a Chicago pacíficamente, tanto si nos conceden ese permiso esta noche, como si no.
Iremos a Chicago en son de paz,
para parar la guerra.
Ahora es allí donde tenemos que estar.
Hemos pasado una década oyendo a esos rebeldes sin oficio decirnos cómo librar una guerra. Así que van a pasarse la treintena en una prisión federal, ni un día menos.
Muchos me dicen, oye Abby, ¿no os preocupa nada que la poli se descontrole? ¡Hostia!
¿Estás bien?
Lo estaba hasta que he visto eso.
¿La acusación tiene su alegato inicial?
En la mesa de la defensa, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Floins, Tom Hayden y Bobby Seale, los acusados tenían un plan. Su objetivo era provocar disturbios.
A esa fase del juicio yo la llamo... ¿con amigos así?
Mi juicio ha empezado sin mi abogado.
El tribunal entiende que quien te representa es el Pantera Negra que tienes detrás.
Los disturbios los inició el cuerpo de policía de Chicago.
Se acepta.
Nadie ha protestado.
Bueno, los jurados se podemos ir echando esto porque son 8 minutos, creo. Vamos a estar aquí desperdiciando a nuestra maravillosa prosa. Bueno, a película de Sorkin vai sobre un xuizo moi famoso en Estados Unidos que é o 2-7 ou tamén chamado o 2-8 de Chicago. Non sei se vos recordades, seguramente sí, pola vosa avanzada idade, pero se tedes consciencia deste xuizo.
Pois eu non me lembro, a verdade. Supoño que por estar illado máis alo do telón de aceiro.
Seguramente. Pois, bueno, realmente, a ver, é un xuizo moi famoso en Estados Unidos. Por certo, que a peli de Netflix para moitos pode ser candidata aos Oscar, que isto é como bastante, a mí se move moito a atención, ¿no? Bueno, está inspirada pois nesa historia real dun grupo de mozos que se movilizaron no 68 en contra da guerra de Vietnam, pois eran dirixentes de distintas organizacións sociais tamén das xuventudes do Partido Demócrata. Bueno, total que ao final terminaron nun enfrentamento coa policía nunha revolta. Estando en Estados Unidos, Johnson, a esta xente non houbo ningún tipo de xuízo desta revolta, entre comillas, que correu en Chicago, pero sí que logo cando chegan os republicanos, cando chega Nixon, di, oye, aquí hai que dar exemplo e a esta xente a vamos a xulgar por todos estos disturbios. De feito, bueno, pois había algúns realmente nunca se probou que eles foron os artífices destes disturbios, e sobre todo que se comentou sempre foi que hubo unha actuación desmedida por parte das forzas represoras de seguridad. Efectivamente. Bueno, total, que en realidad eran 7 activistas que estaban todos defendidos por un mesmo abogado, e un Pantera Negra que ese conseguiu que a él o xulgaran por separado. Por eso, en algún momento, lle chaman o xuizo dos 8 en Estados Unidos, que logo acabou sendo o xuizo dos 7, porque a unha das persoas, ao Pantera Negra, o xulgaron logo por separado. Bueno, que ocorre? Bueno, pois aquí na película de Netflix, efectivamente, pois como toda película que está basada nun feito en real, pero ten moitas licencias. E atención spoiler, o sea, que se non queredes escoitar por que Abascal acaba de plaxar a Netflix, pois pechade as orellas aquí. O que ocorre na película, que non ocorreu realmente no xuizo, o xuizo durou unha chea de meses. Entón, bueno, pois na película, pois cando xa se vai dar o veredicto, o xuiz dille pois os acusados que poden facer un último alegato e que se se mostran arrepentidos, que el o terá en conta pois a hora de ditar a sentencia. Resulta que en la película Tom Hayden, que bueno, que luego llegó a ser un senador demócrata muy conocido, que se casó con Jane Fonda, por esto también se fichó muy tristemente muy conocido también. Está interpretado por Eddie Redmayne, que yo creo que o conoce desde A Teoría do Todo, de Animales Fantásticos, que o actor este inglés.
Y dos de un montón de...
Exactamente. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que Eddie Redmayne interpretando a Tom Hayden, pues o seu último alegato, dio tipo, bueno, joder, pues entonces eu pido perdón, ti me vas a ser benévolo conmigo, dio Schwitz, sí. Entonces, Tom Hayden, en un momento totalmente épico, cinematográfico de Hollywood, pues ¿qué fai? Pues o seu alegato e... sin decir nada máis, se me diera palabra, ler o nome de todos los caídos americanos na guerra de Vietnam, pois nos meses que durou o xuizo. Acabase a película, culmen total... Bueno, entón, que pasa? Que somentes... Hai, o sea, que é coñerísimo, porque para min é moi coñero que somentes despois de tres días en Netflix, sabes? Porque podes esperar un pouco máis. Pero recién estrenada, era la película más vista durante la pasada fin de semana de Netflix en España, pues va a Bascal, o mismo, utiliza o mismo pues para leer esos nombres de asesinados por la banda terrorista ETA. Vamos.
Na súa cabeza era espectacular.
Eu sobre todo na súa cabeza e na dos seus asesores, porque os asesores políticos, esa xente hai que tela moi en conta. Vamos, porque son unha raza particular. Unha raza particular e sobre todo é unha raza, eu creo que a extinguir. Por outro lado, sobre todo algúns. Así que, bueno, aí vos deixo iso de todos os xeitos, aparte de que vos destripeis a o final, a película é moi entretida, aparte desta licencia que se mete ao final, pois é bastante fiel o que ocorreu de
Aaron Sorkin ben prácticamente sempre.
Aaron Sorkin é ben prácticamente sempre, efectivamente, e eu vos recomendo que veixades a película, que non fagades ningunha interpretación e que logo vaiades a buscar como foi o xuizo real, porque hai cousas que eu pensaba que tiñan que ser licencias tamén, licencias poéticas de Sorkin, e non, e pasaron en realidade. O sea, nese xuizo hubo un acusado que durante varios días estivo amordazado na propia sala de xuizos. O sea, no propio tribunal. O acusado
literalmente, por certo,
o que era o negro de todos. O sea, eso, que era dos panteras negras, ese foi o que peor lle caía o xuiz este, entón como se queixaba moito, porque non tiña abogado, porque resulta que o abogado deste home, antes de iniciar o xuizo, pues puxose enfermo, estaba ingresado no hospital. Entón, pues este home vai ao xuizo sen representación. Yo dicía, no, mire, pero que o represente abogado dos outros, sabe, me da o mesmo, se son todos o mesmo. O sea, estamos neste nivel, un xuizo que foi pues nos anos 70. Sobre todo a min a película gustoume moito, porque xa é xa Baron Cohen, que a min é un cómico, que a miña debilidade é un cómico, é un gran actor tamén tráxico. Así que eu vos la recomendo moito. Nada, para non irnos de tempo, seguinte recomendación, que pois fai creo que o camarada Lamelov, que anda por aí xa.
Pois sí, acabo de chegar. Pois mire, eu non é máis que unha recomendación, casi unha homenaxe a un home estupendo, ao asombroso Randy, que é o nome co que se deu a coñecer ao mundo o ilusionista James Randy, que adicou parte da súa vida a loitar contra o magufismo. Pois faleceu hai dous días prácticamente. Bueno, lotaba de tanta maneira, bueno, o sea, dun xeito tan inteligente, que acabou converténdose nun azote de charlatáns e mercachifles vendefumes, desenmascarando a maioría deles, non? A verdade que a vida que ten o tipo era, o sea, increíble, porque pasando de ser un dos millones ilusionistas do seu tempo, pues pasouse como que día outro lado, ¿no? A desenmascarar usando o seu coñecemento, pues pseudociencias e todos estes cantamañas.
Queremos insistir, ¿vale?, en que iremos a Chicago pacíficamente.
Sorry, sí. culpa miña.
Bueno, pues non vuela a Chicago aínda. O caso é que o Jim Randy comezou a interesarse pola masia e ilusionismo tras un grave accidente de bici que o dixo unha cama postrado durante 13 meses. En ese tempo aproveitou para ler todo o canto libre había ao seu redor de masia e ilusionismo. Bueno, comecese nun auténtico experto. Despois comezou a traballar como mentalista, que, bueno, pues fai así como trucos de masia mentais e logo fai series moi malas tamén.
O mentalista, que lle gusta moito a miña nai, por certo. Unha das súas series fetiche.
En fin, pois pues, entón é unha maravillosa serie.
Bueno, porque o fulano porque o Rubiales é tirando a guapo, porque faz iso con Anthony Blake e a cousa perde moitísimo.
Igual é iso, claro. Igual é iso. Todo hai que verlo desde varios puntos de vista. Bueno, pois pues, o tipo empezou a traballar como mentalista en clubes así nocturnos e tamén logo entrou nun periódico, un tabloide destes canadianos, porque James Randi era canadiano, que se chama The Midnight, onde escribía cousas de astroloxía e trapalladas así dese estilo horóscopo e todas esas cousas. Pero bueno, nos anos 50, digamos, xa era unha celebridade porque era un ilusionista que incluso chegou a superar o récord que tiña o mítico Houdini, en 11 minutos de permanecer nun cabalito metálico dentro dunha piscina, pechado aí o tipo estivo, ata 104 minutos, é dicir, 11 máis que Houdini. E logo, bueno, facía moitos espectáculos onde se xogaba vida, colgados en sitios atados con camisolas de forza, rodeado de xeo, aguantando o xeo, tipo xo cun gallumbo. Bueno,
como usted podería facelo, eso tamén, eh?
Eu sí, pero eu, o que pasa que derretiría o xeo, non tería.
Tamén é certo. Claro. Pero bueno, eu podo dar absolutamente fé de que podería facelo.
Sí, é posible. Volo tentar, a ver, así se igual me gaño a vida dese xeito. Bueno, pois nese tempo tamén participaba nun programa infantil que se chamaba Wonderama, que é un nome bastante chulo, e así estivo ata que nos anos 70 pues, se pasou a outro lado, é dicir, ao escepticismo, a atacar con dureza as pseudociencias e todas aquelas persoas que a defendían. Escribiu varios libros, fixo moitísimas charlas, debates, participou en moitos programas de televisión, e unha das cousas, bueno, máis chamativas foi a súa rivalidade con Uri Geller, que era un tipo, creo que era israelí, me parece, que saía nas televisións dicindo que podía dobrar culleres e chaves, non? Entón o tipo saía na tele e facía como que dobraba unha cullera así só collendo a cos dous dedos, non? Bueno, creo que aquí un programa de José María Íñigo, o Bigotísimo este, creo que se chamaba o programa Bigotísimo, algo así, non? Pois que nos anos 70 foi pues, como un impacto total, porque claro, a xente quedou aí pasmada de que un tipo podía dobrar culleres coas mentes. Bueno,
coas pues, mentes todas.
Sí, sí. Era, bueno, pues resulta que Randy chegou a retalo públicamente para que participara nun programa de televisión. En anos 73, pues entrou a participar nun programa que se, bueno, de Johnny Carson. No programa estaban asesorados por Randy e non lle permitiron sacar os seus propios culleres, é dicir, deron uns culleres que levaban dentro do que levaban no programa, no? Que non eran del. Entón o tipo en directo dixo, bueno, que non me atopo ben, estuvo demasiado presionado, entón non teño poderes e tal, claro, quedou bastante en evidencia.
También, a ver, bueno, esto puede ser así, ¿eh? Porque,
joder. Y os poderes a veces, pues estás igual un poco estreñido.
Pues no, claro, vale. Pues imagínate, estás nervioso, no das feito.
No te sabe pasar, igual, un poquillo casual. De feito, bueno, este Uri Geller denunció varias veces, pero nunca llegaron a nada las denuncias. Bueno, está claro que era bastante, bueno, mentireiro. De feito, as chaves que facía un truco como que doblaba as chaves, resulta que tamén se descubriu pasando a cámara lenta como que o tipo collía as chaves e as sacaba aí. Que o problema non era que o tipo fixera trucos, o problema é que o tipo ia de que eso era certo, non? De que era en plan poderes sobrenaturais, non? Bueno, outros mercachifres que recibieron desafíos de Randy foron James Van Praagh, que era un medium televisivo e un escritor bastante patético, Sylvia Brown, un avidente, John Edward, un medium psíquico, e tamén deixou en ridículo a Peter Popoff, que en F, no en V, non era ruso, era un telepredicador estadounidense, que era el presunto curandeiro. E Randy foi a un dos seus programas, desenmascarou en directo ali, demostrando que o tipo tiña un pringanillo por onde lle contaban a historia persoal do público. Entón o tipo, bueno, pues ali susto, montouse un pequeno escándalo e tal, bueno, e ao final o tal Popov fixo Pov e acabou na bancarrota.
Nada que ver co grandísimo Alexander Popov, claro.
Non, non, non tiña nada que ver, este era un teleplicador destos que, en fin, que desastriño. Bueno, tamén un dos seus desafíos máis coñecidos foi de ofrecer $1,000,000 entre o ano 96 e o 2010 a calquera que pudiera demostrar calquera cousa paranormal, pois, en condicións de control, né? É dicir, que pudiera demostrarse con, bueno, con certo método científico e tal, e ninguén conseguiu ese $1,000,000. Os parapsicólogos e estos paralelepípedos empezaron a queixarse, bueno, que claro, que así non era posible porque era unha situación moi controlada, entón, total, que ao final tamén quedaron eso como que eran uns cantamañanas. Tamén houve un caso dun tipo que tamén era un psicólogo, ou parapsicólogo, ou eso, un petardeo total, que se chamaba James Hidrick, bueno, igual se chama ainda, que decía que tiña capacidade de mover objetos sen tocalos, ¿no? E Randy descubriu que o tipo soplaba unha tapa así agochada dun bolígrafo e mediante un papel e tal, pues facía como que movía os objetos. Entón, que fixo? Bueno, pues,
bueno, pero tiña un soplido realmente realmente prodigioso.
Sí, no, realmente tiña un soplido que de Superman. O que pasa que o tipo, claro, dicía como que era que polo poder de telequinético da mente, non sei que máis, non, que era que, oye, molestaba a Randy. Porque
polo poder de Grayskull.
Polo pé de Grayskull. A radio que lle molestaba non era que fixeran trucos de magia, era que quixeran vender eso como certo, non, para intentar embaucar a xente. Entón, bueno, pois o Randy levou un pois eso, polietano, así bolas de polietano, e soltou unas cerca de os objetos que quería mover. Entón hai un vídeo aí, o que pasa que o vídeo está curtado, onde o tipo estivo unha hora en directo así con cara de descomposto, claro, que non podía soplar, porque se soplaba se descubría o pastel, pero claro, tampouco podía mover os objetos porque non podía soplar. Entón está no vídeo unha hora en directo o tipo aí pois con cara de circunstancias, e ao final descubrió, mira, que no, que era todo mentira e tal, e un rollo. En vez de decir, pois mira, no, é que son moi habilidos soplando, pois non. E logo tamén, bueno...
Conste que na Unión, que na querida Unión Soviética tivemos tamén alguna telequinésica, eh?
Caldis.
Pois mira, Nina Kulagina. O Kulagina, que estou vendo aquí, que afirmaba tamén ter poderes psíquicos, ter telequinesis, que a muller pois tamén movía objetos, inda que, por suposto, aí estaba a nosa querida URSS para facer unha investigación. Levoulle 20 anos porque era unha investigación moi investigada, e sospeitábase que usaba imáns e hilos ocultos para levar a cabo as súas fazañas. Pero bueno, a ver.
Espero que rematara no Gulag.
Bueno, a ver, pero hai que ter en conta que esta muller uniuse ao exército vermello aos 14 anos, entón, oye, bueno, quen sabe?
Pues, oye, igual.
A ver, esta a temos que poñer en dúbida.
En dúbida, aparte hai que ter en conta que o camarada Stalin era quen de mover a xente moi lonxe dun lado a outro, vamos, de aquí para lá sen ningún problema, incluso de facer desaparecer a xente por arte de magia.
Efectivamente, así que, quero dicir, bueno... O magufismo sí, pero ata certo punto.
Ata certo punto. Bueno, pues outro caso tan famoso de Randy foi a un inmunólogo e un médico que en aquel momento era moi reputado, que se chamaba Jacques Brebist, que era un franchute, que publicou un artigo na revista Nature que falaba, bueno, da memoria de agua, dicir, que falaba a favor da homeopatía, e dicía que facendo determinadas cousas podía chegar a ser verdade, non? A revista Nature publicou o artigo coa condición de que logo fixeron experimento, digamos, para comprobar que o que dicía era certo, ¿no? Entón, ese experimento produciuse en París, dentro do equipo que facía o experimento estaban a xente do médico este, e tamén estaba Randy, bueno, con xente de Nature. Entón, levaron unhas probetas de agua, que unha parte era agua supostamente homeopática e outra era agua normal. Entón, no experimento, pues, digamos que o tipo, ao final, conseguiu acertar pues, 3 de 4, ¿no? O sea, acertou 3, fallou 4. Entón, os de Nature dixeron, bueno, isto non parece moi exacto. E que fixeron? Bueno, pues entón colleron, e non lle dixeron ao tipo cal era cal das probetas, non? Entón aí xa fallou estrepitosamente. Entón xa logo, bueno, pues vieron que era ser unha chufla, Nature unha revista seria, e fixeron unha crítica dicindo que aparte o tipo descubrise despois que estaba pagado por non sei que empresa de homeopatía. Entón foi pues, un escándalo bastante bastante grande a nivel científico, non? Porque o tipo este tiña, o Beneviste, tiña bastante 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 prestixio. E, por certo, bueno, Randy estivo en Galiza no 2011, na Illa de San Simón, tamén participando na Neuromagic 2011, E outras cousas tamén que, bueno, que conseguiu demostrar que eran falsas, pois foi a grafoloxía. É dicir, a grafoloxía está non a detectar escritura que fan os forenses, non? Senón a grafoloxía cando te din que pola túa escrita tes unha personalidade determinada, non? Que eso está en a magufada. E tamén, por suposto, a astroloxía. É dicir, un gran home que, bueno, botaremos de menos.
Bueno, pois un aplauso, por favor, para o máxico Randy. Non sei se era o máxico, pero merece un aplauso. Por ser un mago anti-magufo.
Hai vídeos por aí das súas escapismos, ¿no? Que son unha pasada.
Non sei se está por aí xa, porque sabedes que aquí, pois no submarino, abrimos de vez en cando por se alguén non chegou a tempo e estaba por aí nadando nadando ao redor do submarino a camarada Beosca. Non sei se xa logrou acceder ao recinto. Beosca, onde estás por aí?
Capitana, sí, xa accedín. Gracias por abrirme agora, xa teño bueno. Todos ben. Ven enchidos de todo aí, de aguantar.
A ver, chica, eu que sei, joder. Non estás agora que partimos, pois o submarino non espera por nadie. Non espera.
Acababa
por nadie.
De voltar desa misión que vostede dixo que ia ser como unhas vacacións no Caribe, resultou ser no Amazonas, con mosquitos tan grandes que en lugar de picar empurraban.
Empurrar. Por certo, que tal te foi? Porque sei que esta semana, por fin, eres a primeira tripulante do submarino a que se lle inoculou xa a gloriosa vacina contra o COVID, a vacunin. Non sei como te atopas.
Pois, ben, lembran Selene, aquela boneca que era así como a marciana de Nancy.
É verdad.
Os igualiños. Mola, pola noite non preciso acender a luz.
Bueno, eso tamén lle pasaba a algunhas xentes de Bhopal, tristemente, logo o final foi bastante negativo, pero creo que esta vacina vai funcionar. Ante todo, ti estás probando primeiro, pois porque alguén do submarino tiña que facelo, e ti te ofreciches. Que nos contas, Beosca?
Pois conto que eu o que descubrín nestes meses que estivemos, bueno, inactivos nunca estamos, pero que non estivemos nas ondas hercianas, descubrín un canle de YouTube que me gustou moitísimo, parece un meme moi original. Chámase Destripando la Historia. Está creado por Rodrigo Septién e Álvaro Pascual, de feito é Destripando la Historia con Pascu e Rodri. Resulta que é unha canle que ten máis de 4 millóns de subscriptores, que é disto que cho contan e dis, como é posible que non o coñece eu, a lo que fun. Resulta que narran a historia de personaxes mitolóxicos, feitos históricos, contos e historias clásicas e modernas tamén, a través de cancións en clave de humor. Ao principio, de feito, a parte animada era debuxando nun taboleiro, en plan esta técnica que así como dijo stop motion, eso, pero logo pasáronse a animación porque o pobre de Pascu, que é o que debuxa, non lle daba máis de sí o pulso, tiña todo tipo de problemas. En todo caso, os dous están moi ben, tanto cando era animación polo taboleiro como agora digital, pero bueno, a digital a verdade é que mola moito, dá moito de sí. Entón, pois, por exemplo, teñen vídeos de varios deuses e deusas gregos e nórdicos, superheróes e supervilans, contos clásicos orixinais, nada de atas edulcoradas estas de Disney, Star Wars, Harry Potter, eu que sei, a orixe do día de San Valentín ou do día dos mortos. Está super ben, é moi divertido e ademais aprendes un montón de cousas. Teñen unha dunha personaxe real, e por suposto tiña que ser soviética. Anastasia.
Una nueva Romanov nace en San Petersburgo. Anastasia es la hija del zar Nicolás II. Tiene otras tres hermanas, Mary, Olga y Tatiana. No las trates de princesas porque son grandes duquesas.
Svipzik, Azarno.
Anastasia, Nikolayevna. Le tiró a su hermana.
A su hermana.
Una piedra.
Pois xa vedes.
Pero isto
que temazo, que temazo.
Cántame, un temazo.
Sí, 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 sí. Bueno, ademais unha cousa que adoitan facer é procurar que o tema do que falan, mellor dito, que a música que elixan para o tema do que fala teña que ver de algún xeito. Pois, por exemplo, aquí pois hai, bueno, sí, é un tema máis menos. Logo, por exemplo, aparece Rasputín tamén, entón meten un pouco Rasputín, era un...
Pero isto totalmente bombas, bombas.
E como... Jarbas, como la famosa canción de Rasputín. ¿Perdón?
Que parece Jarbas, así, yo, a música está, bueno, esta especie de música tecno súper...
Con Gangnam Style clavado. Bueno, hay por ahí un vídeo de unos rusos que en pleno tema vodka se pusieron a bailar ahí todos en chándal y no sé qué, llamaron ya de un sitio determinado a esa forma de bailar, que aparece también en el vídeo. O problema que no me lembro de ese sitio de bailar como ya llamaban. Pero bueno,
yo de Jarbas este, ¿no? Que salen ahí bailando en un sitio muy...
Pues puede ser, sí. Pero, bueno, pasa con máis, por exemplo, cando falan de Thor ou de Odín, pois utilizan metal nórdico, pero a cañón. Está
Ay, por bien. Favor, encántame.
Efectivamente. E, ademais, os vídeos teñen moita referencia friki ou moderna, quero dicir, para facer as historias máis divertidas. Eu que sei, por exemplo, no vídeo de Anastasia aparece por aí Homer Simpson ou Shin-chan ou unos deuses gregos, pois igual din que tiña un carro negro e o que teña unha moto impresionante, aparecen móviles tamén nos deuses gregos, cousas así. Está moi ben o tema das ensinanzas, sabedes que nos contos sempre ao final pois hai unha ensinanza, unha moraleja. Estes tamén lle dan unha volta ás ensinanzas. Por exemplo, en Brancaneves, o que din a ensinanza é: si un espejo os habla, en principio no es normal, puede que os hayáis vuelto majaras. O una de Mulán: llegamos al final, pero antes os queremos recordar, las chicas también pueden reventarte la cabeza con un bate, la hilará, lará, lará. Que por cierto, esto también es muy débil, eso de la hilará, lará, lará. O en Barba Azul: recordad instalar un desagüe en la habitación donde hacéis sacrificios, que luego se mancha un montón. É todo así, son moi, moi divertidos. O de Poseidón non se vos vai olvidar na vida. Cuando vais al baño e os salpica un poquito, es Poseidón dándoos un besito.
Ay, por favor, claro.
Claro que
sí. É así, penso que eso é ciencia pura.
Efectivamente.
Eso é ciencia pura.
Agora teño un pequeno concurso para vos, porque no, bueno, falábamos do tema de que sempre buscan unha música caída. Bueno, pois hai varias das deusas gregas que as puxeron un pouco en plan como pop stars, non? Entón, os vídeos, a música dos vídeos está directísimamente referenciada con pop stars. Por exemplo, temos aquí a de Poseidón. A ver se os lembra a alguén.
Esto es agua. Mira, Barbie.
Efectivamente, Barbie. Un mini punto para Capitana. Efectivamente. Claro, era Poseidón, que iba a ser, pues, agua. A continuación, escoitaremos Hera.
Zeus le pone fatal. Es un tipo muy sensual. Es su hermano, pero se casaron. Años de felicidad van a terminar.
¿Será de Ava esto?
Voy a decir un plagio, que evidentemente no es un plagio, pero va por lo gimme de Ava.
Por favor,
Ana.
Los minipuntos son a mellor.
Seguimos adiante con otra grande popstar. A deusa Estia.
¡Hola, criaturillas del pelo con eso!
¡Eso!
¡Bienvenidos a nuestro mundo de historia con Pascu y Rodri! ¡Hoy os traigo
Cindy.
Cindy Lauper, ¿no?
Cindy Lauper, ¿no? Claro. ¿No? Ah, no, pues híjole, parecía.
Te enamora y te fascina, pero te puedes quemar. Es día.
¿Qué? ¿Nada?
No, pues
yo pensaba que era Cindy Lauper.
Negra, que morreo hay un cano.
Hay Whitney Houston.
Whitney Houston, hay una de Somebody descarado. Cando escoitas todo o vídeo, cando escoitas toda a música, queda bastante máis... bastante máis claro, porque hai algunhas pasaxes que son igualiñas.
Xa sei que al dis que se hai un vídeo ela vestida así como de dun vestido asustado amarelo de 280, algo así, non?
Era 280, dende logo, pero
sí, de
non me lembro. Rematamos con Zeus. De momento vai ganando a capitana, A ver.
Zeus le da su par una poción y a sus hijos vomitó.
Exacto. Pues esto es de Miguel Bosé. ¿Miguel Bosé?
Tiene un aire, pero a ver, era popstar 280, pelirroxo, que utilizaba moito saxo en la
suave. Rick Astley.
Efectivamente, Zeus vaya por Tino Casal. Bueno, en fin, que gañou a capitana con dous mini puntos e que recomendo de verdade que vexades esta canle porque é moi, moi divertida, está moi currada e ainda por riba aprendes un montón de cousiñas. O do día de San Valentín, por exemplo, a orixe do día de San Valentín ou do día dos mortos mexicano están super ben, todo moi recomendable.
Pues, recordanos, por favor, o nome para...
Destripando la historia con Pascu y Rodri.
Hay un aperta fuerte para Pascu. Para Rodri.
No me pulso, que me quedo muy tirado.
Pues para Pascu, o seu compañero.
Somos mellores.
Oiga, Beosca, ¿algo más? ¿O le damos paso a Esmendrellev?
Damos paso.
Damos paso a Esmendrellev, porque hoxe vamos misteriosamente case ben de tempo. Así que Esmendrellev, contanos as túas aportacións desta noite.
Tratei de esmerarme en ser rápido, capitana. Non sei se escoitáchedes falando de facholadas e ansiedades que houve uns rapaces de Michigan que trataron de secuestrar a gobernadora demócrata Gretchen Whitmer para tomar o Capitolio do Estado e chamar o guerra civilismo.
Sí,
sí que me soa así.
O máis normal, o que pasa en Estados Unidos todos os días, vamos, sí. Máis ou menos.
Pero sabedes como se chamaba esa milicia?
No.
De homes blancos, incels moi enfadados?
No.
The Wolverine Watchmen.
Oh,
por favor.
Imagínate, aí tuvo que haber un empate nunha votación, non? Sabes, como para escoller, que é un rollo superheroico así máis incel que mellor nos poden representar. Eu quero Watchmen, viva Watchmen, no me gusta Lobezno, Wolverine. E nada, Wolverine Watchmen.
Entonces, además, así levan un montón de Vs dobres como os de Loita Libre.
Wolverine Watchmen. Joder, pero que podían ser ouvintes do noso programa, tío.
Sí.
Ser peña chunga.
A mellor fomos nós os que os incitamos a facer iso.
Os incitamos a tomar o Capitolio.
Escollemos claro. Iso presidente, tamén podemos, non sei.
Claro. Metemos un moín de bots rusos e a la foron.
Vos, que se di vos, home.
Vos, claro, vos.
Vos.
Granjas de vos.
De vos.
Pero sigas, Mendeleev, porque esto...
Nada, pues simplemente, claro, esta xente, unha das cousas con que estaban moi enfadados, aparte de que aunque mandaran mulleres no Estado, porque claro, nese Estado manda esta muller que a gobernadora e o seu segundo da bordo, que foi o que logo falou da detención e todo isto, pois o tipo pois era negro, non? Entón, estos, entre mulleres mandando progresistas o Black Lives Matter, e todos estaban moi enfadados, e eso do Black Lives Matter, trouxo meu recordo, algo que limpa e non tanto neste descanso que se chama Filla de Sangue, que é un compendio de relatos de Octavia Butler, que xa sabedes que é a miña escritora de ciencia ficción, afroamericana favorita que me encanta.
Porque fas una distinción, un momento a esto, fas una distinción racial por dos de tus escritores de ciencia ficción favoritos.
Non, o que pasa é que ten moito que ver neste caso a raza desta...
Non, como dirías que era a túa escritora afroamericana de ciencia ficción favorita, claro, necesites tamén...
Pois voulle decir, capitana, que se non temos en conta o tema racial, pois... Compartiría podio con Úrsula Caregui, da cal me declaro absoluto fan tamén. Sen ninguna dúvida. Pero bueno, en calquera caso, esta muller... fala moito tamén de racismo, de prexuízo, nas súas historias de ciencia ficción, non? En esta colección de 7 contos, de 2 ensaios, que se chama A filla de sangue, non? Inclúe varios relatos que están moi moi ben, entre eles o que lle dá o nome, o recopilatorio, que gañou este relato Filla de sangue 2 premios literarios Hugo e Nébula en 1984. É que, aparte, no que me vou quedar máis que no resto dos relatos, que hai algúns moi coñecidos de Ana, moi bons, como son os de Fala, Amnistía ou o libro de Marta, é que tamén ten dous pequenos ensaios nos que fala como chegou ela a ser escritora. Quisera ler algunha cita textual, porque explico un pouco pois como é a autora, non? É o duro hasta que punto, porque eu a mencionei como a miña escritora afroamericana favorita, non? Mirade, este sería o primeiro texto que quero mencionar. Cando foi comprar o seu primeiro libro, porque ela viña dunha familia moi humilde, entrou dentro da librería, ela era unha nera, todavía tiña $5, que para ela era a hostia de carto, naquel momento, non? No 1960. Entón, o primeiro que fixo foi preguntarlle á libreira. E cito textualmente: "Poden entrar os nenos?", preguntei a muller da caixa. O que quería decir realmente era se podíamos entrar os nenos negros. A miña nai era da zona rural de Lusiana, e fora criada no medio da segregación racial, e avisárame que non podría ser non ben recibida en todas partes, incluso aquí, na moderna California. Pero a caixera levantou a vista, sorriu e díxome: "Por suposto que podes entrar, rapariga". O primeiro libro que merquei describía as características de diferentes gafas do cabalo. O segundo describiu estrelas e planetas, asteroides, lúas e cometas, e descubrín que amaba a ciencia. Esa muller tiña realmente un problema verdadeiro, non? Polo seu contexto racial, porque máis adelante, falando co súa tía, vou citar outra vez outro pequeno texto, non? Que sería que lle declarou a súa intención de ser escritora, non? "De maior quero ser escritora", dixen. "Oh, sí", dixo a miña tía. "Ben, moi ben, pero tamén terás que atopar un traballo. O meu traballo vai ser escribir. Podes escribir canto queiras, é unha boa afección, pero vas ter que gañar a vida. Pero farei non como escritora, non digas parvadas. Falo en serio, meu amor. Os negros non poden ser escritores. Nos meus 13 anos de vida nunca lera ni unha palabra impresa que uso ou vese fose escrita por unha persona negra. A miña tía era unha muller madura, maior que a min, e sabía moito máis. E que pasaba se tiña razón?" Entón, bueno, todo o contexto desta escritora ten moitísimo, moitísimo, moitísimo que ver ca discriminación. Básicamente porque ela pois levaba a discriminación por partida doble, a pesar do seu talento, non? Unha parte por ser negra, outra parte por ser muller. Pero, de todos estes pequenos textos que vin dentro dese ensaio que falaba de sobre como escribir, sobre como ela chegou a ser unha grande dentro da literatura de ciencia ficción norteamericana, sobre como acadou a súa paixón, hai unha coa que me sinto especialmente identificado, non? Que é o seguinte: "Miña nai traballaba limpando casas por horas. Tiño o costume de traer todos os libros tirados pola xente para que traballaba. Só puido estudar 3 anos na escola. Despois, os pais puseron a traballar. Cría fervorosamente no valor dos libros e da educación. Quería que eu tivese o que a ela lle negara. Non sabía que libros me podían servir, así que todo o que atopei, todo o que atopaba, traíamo. Eu tiña libros amaraleados polo tempo, libros importados, con cousas escritas e de musos aceras, manchas de cousas degamadas, cortados, gasgados, parcialmente queimados. Guardábaos en caixóns de madeira e os leía según iba estando lista, porque algúns eran demasiado avanzados para a miña idade cando os conseguín, pero pude lelos mentres ía mercando". Digo que me sinto especialmente identificado con isto porque a mí pasoume isto de capaz. Miña nai é dunha zona do rural, nunca poido estudiar, inda que era moi lista, a avoa nunca quiso que ela estudiase, decía que había abondo donde traballar na leira, pero sempre amou profundamente os libros e sempre quiso que meu irmán e máis eu tivésemos esas oportunidades que ela non tivo. Así que efectivamente, como tamén traballaba nas casas, traíame libros que lle regalaban as señoras ou os señores, eu moitas veces lía libros que eran libros de estudio de capaces moito máis maiores que a min, que era o meu principal entretenimento, non? É así de cancia a miña vida. Que llevamos facer? O que quero chegar é que dentro de todo este tema de falar de facherío, que a maior loita que hai sempre contra o facherío é, por un lado, a cultura, e por outra parte, sempre pensar que calquera persona se esforza bastante, pois pode ser o que ela queira, non? Só quería comentar un pouco isto e dicir que leades a Octavia Butler, que mola como yo.
Qué bonito te quedó, Xes Mendrellev, qué bonito quedó esto que nos contaches, tío.
Ataca, capitana.
¿Verdad?
¿Qué fue?
¿Esto en directo?
Sí.
Bueno, pues nada. Pois xa que estou en directo, que pensei que non, e que estaba falando sola aquí para o sumariño.
Non, que vas, non me sei.
Efectivamente, nos vamos a sala de radio.
Imos loco. How does it best? Pois eu hoxe sigo coa miña teima. Se fixen así como entradilla.
Xa te coñecemos.
Sí. Pois como me quedou un pouco a medias o tema da semana pasada, o tema de Hamilton, e aproveitando que estades falando de cousas ranciers, veño dar un pouco de contexto. Dixo Barack Obama no seu día que o único que tiña en común con Dick Cheney era que os dous lles gustaba Hamilton. A quen non lles gustaba era a Donald Trump. Non lle mola, non lle mola nada. De feito, fixo un tweet dende a conta oficial do presidente dos Estados Unidos dicindo que era unha obra sobrevalorada.
Sí, pero joder, mira que non somos nada conscientes, se non fará por ti, non seríamos conscientes do que deu de si esta obra.
Bueno, pero ten unha explicación que Trump fixera iso. A explicación é a seguinte: xusto despois de gañar as eleccións, Mike Pence, o vicepresidente, non fixo nada mellor, non se lle ocurrou nada mellor que ir ver Hamilton a Broadway. Que pasa? Que o reparto de Hamilton é afroamericano, e Mike Pence, bueno, en a maioría afroamericano ou latino, digamos que moitos brancos non hai, vale? No elenco. Algún hai, pero non moitos.
Antonio Banderas, podería estar,
¿no? Xa lle gustaría, pero pero claro, resulta que houve seica algún pequeno rifirrafe, porque digamos, nin ao público lle gustou que estivera ali Mike Pence, nin lle gustou moito o reparto cando dixo baixar a camerino, se tiveron este como un intercambio de pareceres que desatou toda unha campaña anti-Hamilton por parte da administración Trump, entre outras cosas tamén porque a obra convertiuse un referente ideolóxico para a esquerda norteamericana, digamos, ¿no? E así sigue. Xa metido en tema musical, puramente musical, hai que dicir que Hamilton, como xa dixen xa vos contaba a semana pasada, ia ser un álbum conceptual, pero a cousa cambiou polo camiño e fíxose primeiro o musical. Eso non quere dicir que o álbum non se editara, pero dándolle unha volta despois. Hai un disco que se pode escoitar en Spotify tamén, que se chama Hamilton Mixtapes, que se fixo o ano seguinte da estrela e que utiliza como a base temas do propio musical, e lles dá unha volta con a cooperación de outros autores, de outros rapeiros e rapeiras. E traio un tema moi chulo que se construe sobre unha peza de diálogo entre Lafayette e Hamilton que coinciden despois dun certo tempo e a frase que din é "Immigrants, we get the job done". Logo fan unha pausa de dous compases para que a xente se entere vendo que lles queren contar, porque ademais non só os dous persoaxes, tanto Lafayette como Hamilton, eran inmigrantes, senón que os dous actores que os interpretan, un é inmigrante e outro é fillo de inmigrantes. Entón, como que ía todo fiado. E aproveitando esa parte da peza, pois fixeron isto en Hamilton Mixtapes. Just like that it's over, we tend to our wounded, we count our dead. Black and white soldiers wonder alike if this really means freedom. Not yet. I got one job, two job, three when I need them. I got five roommates in this one studio, but I never really see them. And we all came America trying to get a lap dance from Lady Freedom. But now Lady Liberty is acting like Hillary Banks with a prenup. Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done.
It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for. Racists feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscan, pero nos apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes. Abróchense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do. Why y'all work ya? It hurts ya. You claim I'm stealing jobs. Oh, Peter Piper claimed he picked them, he just underpaid Pablo. But there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghostwriters, the credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But immigrants, we get the job done. Look how far I come.
Bueno, queridos e queridas, que ben pasamos esta hora aquí no submarino soviético máis intrépido da Unión Soviética. Vaya marcha que tivemos hoxe, cantas cousas aprendimos, cantas cousas desaprendimos. E nos vemos, nos escoitamos a semana que ven de novo. Beban vodka con moderación, non máis de 5 na mesma mesa. Pasen o ben, poñen a mascarilla, sáquena para beber. E se están moi, moi, moi felices, os queremos. Vémonos en 7 días.